ከበርኩም ሰማዕትና ሎሚ ጋሻና ኾይኖም ቀሪቦም ዘለው አባ ሙሴ ዘርአይ ካብ ስዊዘርላንድ ኤውሮፓም አባ ሙሴ ከመጀመሪ ብዛዕባ ግዛርስኹም ከተፋልጡና ዶ?
ሰላም ማለት አባ ሙሴ ዘርአይ ባህል ካህን ናይ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ኣብዚ ኣብ ኤውሮፓ ከባቢ 22 ዓመት ተቐመጥኩ። ኣብዚ ዓመታት እዚ ከዓ ካብ 1995 ጀሚሩ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ናይ ብፍላይ ከዓ ናይቶም ሓተት ዕቑባ ሬፊጂስ ኢልና ንፅውዖም ብዛዕባኦም ክግደስ ጀሚረ። ስለዚ ዘካ ዘንቀሳቀሶ ማሕበር እውን ማሕበር ኣጀንሲ ሓበሻ ዝበሃል ምእንቲ ነቶም ስደተኛታት ዝመፁ ንምትሕብባር ኣብቲ ፀገማቶም ንምግላፅ ምስቶም ዝምልከቶም ኣካላት ብምርኻብ ሽግራቶም ዝፍታሐሉ መገዲ ንምድላይ እዚ ተቐንዲ ንሰርሖ። በዚ ኣጋጣሚ ከዓ እቲ ኣብ መገዶም ዘጋጥሞም ሽግራትን ፀገማትን ንዓለም እንዳቃላሕና ምስቶም ዝምልከቶም ኣካላት እውን እንዳተራኸብና እቲ ፀገማት ዝፍታሐሉ መገዲ ንምድላይ ወይ ኣብ ባሕሪ ኮይኖም ክድውሉ ከለዉ ከዓ ንዝምልከቶም ኣካላት ነጊርና ረድኤት ንክረኽቡ እዚ እቲ ንሰርሖ ስራሕ ማለት እዩ።
ራይ እዚ ዝጠቀስኩሞ ትካል ማለት ኣጀንስያ ሓበሻ ዝበሃል መን እዮም ተሓባበርቱ መን እዮም ዝተሓባበርኩም ፋይናንስያዊ ይኹን ካልእ ናይ ሞራል ሓገዝ ዝገብርልኩም ትካላት ኣለዉ ድዮም ወይስ እንተ ከመይ ዝበሉ እዮም እቶም ኣባላት ኣብቲ ማሕበር ዝነጥፉ ማለት እየ?
ኣብቲ ኣባላት ናይቲ ማሕበር ኩሎም ብዘይካይ ኩሎም ጥልያን እዮም ኣብቲ ማሕበር ብስራሕ ይኹን ብወፈያ ናይ ገንዘብ ይኹን ገበርቲ ሰናይ ዝሓገዙና ኢና ንንቀሳቀስ። እቲ ስራሕና ዝበዝሐ ኣብቲ ናይ ኣድቮካሲ እዩ። እቲ ካልእ ግን ምስተን ካልኦት ማሕበራት ይኹን ምስተን ካልኦት ዓበይቲ ትካላት ወይ ከዓ ምስቶም ዝምልከቶም ቤት ፅሕፈታት ናይ መንግስቲ ጥልያን ይኹን ናይ ኤሮጳ ይኹን ምስ ካልኦት እንዳተራኸብና እንገብሮ ስራሕ እዩ። ናይ ውሽጥና ምንቅስቃስ ግን እቶም ምሳይ ኮይኖም ብ2006 ዝመስረቱ ዋነታ ማሕበር ኩሎም ደቂ ዓዲ ጥልያን እዮም። ንሕና ኢና ባዕልና ንንቀሳቅሶ በቲ ዘለና በብዓቕምና ካብ ጁባና ነቲ ማሕበር መንቀሳቀሲ እንዳወፈና ተወሳኺ ሓገዝ ዝመፀ ከዓኒ ነቲ ዝመፀ ፕሮጀክት መሐገዝ ኢሉ ዝተላእኸ ንዕኡ ነውዕሎ ማለት እዩ።
ገለ ተጣበቕቲ ብዛዕባ ስደተኛታት ብፍላይ ኤርትራውያን ኣብ ገለገለ ቦታታት ብውልቆም ዝነጥፍሉ ኩነታት ይስማዕ እዩ። እዞም ውልቀ ሰባት እዚኣቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ዝነብሩ ኮይኖም ምስኣቶም ወይ ምስሳቶም ምሳኻትኩም ምትሕግጋዝ ከመይ ትገብሩ ዶ? ኣብ ሓበሬታ ምልዋጥ ይኹን ኣብ ካልእ ምትሕግጋዛት ከመይ ይመስል?
ንሱ ኣሎ ንራኸቢ ኢና በዚ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ብስካይፕ ድዩ ብፌስቡክ ድዩ ብካልእ መገድታት ንራኸብ ኢና ምስ በዓል ሜሮን ምስ ኤልሳ ጓልጭሩም ወይ ካልኦት እውን ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ በዓል ዶክተር የናስ ወይ ዶክተር ዕብዮም እዚኣቶም ንራኸብ ኢና። እቲ ኔትወርክ ኣሎ ብኢሜይል ሓሳባት ምልውዋጥ ኣሎ። ኣብ ሓደ ሓቢርና እውን ኣብ ፓርላማ ናይ ኤሮጳ ድዩ ኣብ ካልእ ተራኺብና ዝሰራሕናሉ ግዜታት እውን ኣሎ። እቲ ኔትወርክ ናይ ሓሳብ ምልውዋጥ ይኹን ኢንፎርሜሽን ናይ ምልውዋጥ ኣሎ። ምስ ካልኦት እውን በዓል ሲስተር ዓዘዘት ኣብ እስራኤል ዘለዋ ምስ ኣብ ግብፂ ዘለዋ ደናግል ከምኡ ዝተሓባበራና በዓል ዶክተር ኣልጋነሽ ብዝያዳ ንሳውና ጥልያን ስለ ዘላ ብቐረባ ብኣካል እውን እንዳተራኸብና ንሰርሓሉ ግዜታት ኣሎ።
ክሳብ ሕጂ ኣብ ስደተኛታት ኣድማዒ ስራሕ ዝስራሕኩምሉ እንታይ እዩ ብፍሉይ?
ኣድማዒ ክንብሎ ንኽእል ብዙሕ ነገራት ኣሎ። እቲ ዝዓበየ ሂወት ወዲ ሰብ ምድሓን እዩ። እሱ ከዓኒ እቶም ኩሎም ኣብ ግዜ ፀገሞም ኣብ ባሕሪ ኮይኖም ዝደወሉልና ድዩ ወይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ናይ ሊብያ ድዩ ናይ ግብፂ ድዩ ወይ ካልእ ቦታታት ኮይኖም ዝደወሉልና እቲ ፀገሞም ክፍትሓሉ ዝኽእል መገዲ ብምድላይ ብምርካብ ሂወቶም ካብቲ ዝነበርዎ ናይ ፀገም ኩነታት ብምድሓን እዩ። እቲ ዝዓበየ ከዓ ብፍላይ ኣብ ባሕሪ ኮይኖም ብዝድውሉልና ሰባት ናቶም ሂወቶም ንዝድሕንሉ ረድኤት ዝረኽብሉ መገዲ ብምድላይ ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂሉ እቲ ዝተፈላለየ ፀገማት ዘለዎም ድውሉልና ካብ በዓል ሱዳን ናይ ቪዛ ሽግር ዘለዎም ብናይ ስድራ ቤት ናይ ፋሚሊ ሪዩኒፊኬሽን ንክገብሩ ፀገም ዝነበሮም ከምኡ ፀገሞም ክፍታሕ ምስቲ ዝምልከቶ ኣካል ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ተራኺብና ተሽግሮም ተፈቲሑ ጃ ቪዛ ረኽቡ ጀሚሮም ኣለው። ከምኡ ካልእ ንክመልስዎም ካብቲ ዝመፁ ዓዲ ካብ ሊብያ ካብ ግብፂ ድዩ ብሓይሊ ናብ ዓዶም ብዘይድልየቶም ናብ ዓዶም ክመልስዎም ዝደለዩ ንዕኦምን ምስቶም ዝምልከቶም ኣካል ናይ ዩንኤችሲኣር ድዩ ወይ ሂማን ራይት ዎች ምስኦም ኮይና ሕጊ ናይ ኢንተርናሽናል ንኸይጥሓስ ከምኡውን ሂወት ናይቶም ሰባት ኣብ ሪስክ ንኸይኣቱ ፍታሕ ብምግባር እዚታት እዩ። ከምኡውን ኣብቲ ናይ ሽግር ዝነበረሉ ግዜ ሊብያ ውግእ ዝነበረሉ እውን ብዙሓት ሰባት ንክድሕኑ ምስቶም ዝምልከቶም ኣካል ዘረዳዲና ገሊኦም ብናይ ፍቓድ ናይ መንግስቲ ጥልያን ብኣየር ናብ ዓዲ ጥልያን ከም ዝመፁ ጌርና ከምኡውን ንቱኒዚ ከይዶም ካብ ቱኒዚ ከዓ ብናይ ሪሰትልመንት ፕሮግራም ንክኸዱ ዓቕምና ዝፈቅዶ ፅዒርና ከምኡ ካልኦት ካብ በዓል ጆርዳን ናብ ካልእ ዓዲ ክሳገሩ ክብሉ ዝተታሕዙ ዘጋጠመ ፀገማት ከምኡ ሳቶ እውን መንግስቲ ጥልያን ከም ትቕበሎም ጌርና ናብ ጥልያን መፅኦም ማለት እዩ። ከምኡ ዓይነታት ስራሓት በብግዜኡ በቲ ዓቕምና ዝፈቅዶ ንትሽግራቶም ንዝፍትሓሉ መገዲ ብምድላይ እዚ እቲ መዓይ ስራሕ ክንብሎ ንኽእል።
ኣራይ ናብዚ ናብ ኣውስትራልያ እውን ክመልሰኩም ኣብዚ ቅርብ ግዜ ካብ ጀላቡ ቢሎም ካብ ኢንዶኔዥያ ናብ ኣውስትራልያ ዝመፅሉ ብዙሕ ተርእዮ የለን ካብ ከባቢና ካብ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ሶማል ካብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዙሕ ኣይመፁን እዮም ነይሮም ቅድሚ ሕጂ። ሕጂ ግን ከምዚ ዓይነት ተርእዮታት ይቀላቀላሉ። ኣብዚ መደብና ውን ኢንተርቪው ገርናዮም እቲ መንግስቲ እውን ብዙሕ ኣፍሉጦ ይፀንሖን ብዛዕባ ኤርትራ ይኹን ኩነታት ኣብቲ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ኣብዚ ከቁርብ ኣቃልቦኹም ከመይ እዩ?
ብቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ከምኡ ካብ ኢንዶኔዥያ ወይ ክስታይ ዝተደወለና የለን። ክሳብ ሕጂ ሓንሳ ወይ ክልተ ግዜ እዩ ኣብ ኢንዶኔዥያ ተዛሒዞም ሞ ተሓባበሩና ዝብል ሕቶ መፂኒ ንሱ ከዓ ምስቶም ናይ ዩንኤችሲኣር ኣብ ጂነቭ ዘሎ ኦፊስ ተራኺበ ነቶም ኣብኡ ተታሒዞም ዝነበሩ ጉዳዮም ክከታተልዎ እቲ ዝግባእ እውን ምትሕባር ክገብርሎም ሓቲተ ነይረ። ሕጂ ዝሓለፈ እዋናትን ከምኡ ብባሕሪ ክኸዱ ሓደጋ ዘጋጠሞም ሰባት ከም ዘለዉ ሰሚዕና። ክሳብ ሕጂ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣቲና ብዙሕ ዝተንቀሳቀስናሉ ነገር የለን። ብሕጂ እንተደኣ እቲ ጉዳይ ቀፂሉ እንተደኣ ካልኦት ከምኡ ክሓቱና ጀሚሮም ግን ግድን ናብኡ እውን ኣቐልቦን ክንገብር ኢና። ንምንታይ መብዛሕትኡ በዚ ብሊብያ ዝመፁ ወይ ካብ ግብፂ በዚ መዓልታዊ ኣብኡ ብዙሕ ሳይ ስለ ዝኮንና ናብ ኣውስትራልያ ገፅና ብዙሕ ኣይጠመትናን። ሕጂ ግን ምስቲ ዝኸውን ዘሎ ብፍላይ ቶም ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ብቀረባ ምሳና ርክብ ዘለዎም ክኸዱ ወይ ካብኡ ክድውሉልና እንተዳ ጀሚሮም ግድን ናብኦም እውን ቆላሕታ ክህልወናዩ ማለት እዩ።
ሕራ ኣባ ሙሴ ካብ ኣዘራርባኹም ሰምዖኹም ዘለኹ ሰባት ምስ ደወሉልኩም ዲኹም ግብረ መልሲ ብምግባር ትሕግዙ ወይስ በዓልካትኩም እውን ነቲ ኩነታት እናዳህሰስኩም ትዋፈሩ ኢኹም?
ሰባት ከይሓበሩና እቲ ፀገም ምህላው እውን ወይ ከዓ ብዜና ወይ ብክሳይ እንተዘይሰሚዕናዮ ህላው ናይቲ ፀገም እውን ክንፈልጦ ስለዘይንኽእል ቀዳምነት ኮንታክት እቲ ሓገዝ ዘድልዮ ኣካል ምስ ሓተተና ኢና ንንቀሳቀስ ወይ ከዓኒ ከምዚ ሓደጋ ኣጋጢሙ ከምዚ ሰባት ኣብ ከምዚ ፀገም ኣለው ዝብል ወረ ብዜና ወይ ብክሳይ ምስ ተሰማዕነ ሽዑ ኢና ንንቀሳቀስ።
ብከመይ ክፈልጥ ክእል ሰባብ ፀገም ምስ ሃለወ ናታትኩም ንኣኹም ክረኽበኩም ዝኽእል መንገዲ ከመይ ቴሌፎንኩም ክሕዝ ኣለዎ ማለት ድ
ዋ እሱ ድኣ ወይ ቴሌፎንና ሃልይዎ ባዕሉ ወይ ቤተሰቡ ክሳብ ሕጂ ቴሌፎን ናተይ ዳርጋ ካብ ዓለም ሙሉእ እዩ ዝድወለኒ እቲ ሰብ ብሰበሰብ ዝረኪቦሞ ድዮም ካብ ኢንተርነት ረኪቦሞ ድዮም ብዝተፈላለየ መገዲ እቲ ብዛዕባና ብዛዕባ እቲ ንገብሮ ስራሓት ዝሰምዑ ሰባት ዝሃብዎም ድዩ መቸም ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ይድወለና። ስለዚ እዚ ዓይነት ፀገም ኣሎ ወይ ከምዚ ሓበሬታ ምስ መፀና ከዓኒ ክንንቀሳቀስ እዚ ዓቕምና ዝፈቅዱ ከዓ ክንገብር ንጅምር ማለት እዩ።
ከምዚ ዓይነት መስዋዕትነት ክንብሎ ንኽእል ግዜኻ ኣእምሮኻ ኩሉ ነገርካ ሓሳብካ ናብዚ ምውፋይ ካብ ምንታይ እዩ ማለት ብውልቅኹም ካብ ምንታይ ዝብገስ ካብቲ ናይ ሃይማኖት ባክግራውንድ ዝኸውን ንኽእል ካብ ምንታይ ኢና ክንብሎ ንኽእል እዚ ከምዚ ዓይነት ንጥፈታት ትገብሮ ዘለኹም ማለት ሰናይ ተግባር ማለት እዩ
ናተይ ፐርሶናል ሞቲቬሽን ኣነውን ክመፅእ ከለኹ ናብ ንኤሮጳ ተሰዲደ የመፅአ ስለዚ እቲ ዘሕለፍክዎ ፀገም እቲ ዘሕለፍክዎ ሽግር ኣብቶም ካልኦት ኣሕዋተይ ክሪኦ ከለኹ ብዝተኽኣለኒ ዓቕመይ ክሕግዝ ብዝብል ሓሳብ እዩ ጀሚሩ ምስኡ ከዓኒ እቲ ናይ ሃይማኖት እምነተይ ዝደፍኣኒ ብውሽጢ እውን ኣሎ ንሱ ከዓኒ እቲ ትእዛዝ ናይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝሃበና ማለት እዩ ንብፃይካ ከም ነብስካ ጌርካ ፍቅር ስለዚ ከም ነብሰይ ድሕሪ ከፍቅሮ ኮይነ ንብፃይ እቲ ሽግሩ እንዳረኣኽዎ እንዳሰማዕኩ ሶቅ ክብል ኣይክእልን እየ ስለዚ እታ ዓቕመይ ዝፈቅዶ ክገብር ኣለኒ እቲ ሓወይ እቲ ብፃይ ካልእ እንተተረፈ ከምታ ኣነ ዝነብራ ዘለኹ ክነብረሉ ዝኽእል መገዲ ንምድላይ ማለት እዩ እዚ እቲ ክደፍኣኒ ዝኽእል
ፅቡቅ ተግባር እዩ ንካልኦት እውን ኣርኣያ ክኸውን ዝግብኦ ተግባር እዩ ሕራይ ብሓፈሻ እዚ ብፍላይ ካብ ከባቢ ዞባና ዝመፁ ሰባት ኣብ ሕማቅ ኩነታት በቢግዜኡ ሕማቅ ኩነታት እንዳሰማዕና ኢና ንኸይድ ዘለና ከመይ እዩ ብሓፈሻ ከመይ ክፍታሕ ዘለዎ እዚ ነገር እዚ ምክንያቱ እቲ ቀፃልነቱን እቲ ኣዝዩ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እናወደቐን ይኸይድ ኣሎ ሰባት ቆልዑ ሒዘን ጥኑሳት ደቂ ኣንስትዮ ሕማቅ ወረ እዩ ዝነፍስ መዓልታዊ እንታይ እዩ ክግበር ዘለዎ ትብሉ ባ ሙሴ መሰረታዊ መፍትሒ
ዋ መሰረታዊ መፍትሒ እቲ ሰብ ኣብ ዓዱ ኣብ ሃገሩ ከቢሩ ነፃ ኮይኑ ሂወቱ ክመርሓሉ ዝኽእል መገዲ ምድላይ እቲ ቀዳማይ እቲ ዝበለፀ ፍታሕ ክኸውን ዘለዎ ግን እዚ ክሳዕ ዘይተረክበ ከዓ እቲ ግዜያዊ ፍታሕ እንብሎ እተን ሃገራት ዓቕሚ ዘለወን መሰል ናይቶም ደቂ ሰባት ሓልየን እቲ ዘድልዮም ምትሕብባር ክገብራሎምን ዕቁባ ክህብኦም ዝኽእላ ሃገራት ከዓኒ ብዝተኸኣለ ብሕጋዊ መገዲ መፂኦም ዕቁባ ክሓትሉ ዝኽእሉ ባይታ ከጣጣሓሎም እዚ ምሕታት እዩ እቲ ንሕና ብዚ ዝያዳ ንደፍኣሉ ዘለና ንሱ እዩ ብፍላይ ነዞም ዓመት ዓመት ብሊብያ ሳመር ክረምቲ ወይ ከዓ ሓጋይ ዝኾነሉ ግዜ ብባሕሪ ዝመፁና ዘለዉ ብሕጋዊ መገዲ ዝመፅሉ መገዲ ክድለየሎም እቲ ዝግብኦም ከም ሓተቲ ዕቁባ ከዓቲ ዝግብኦም ክመላኣሎም ዝኽእሉ መገዲ ምድላይ እዩ እዚ ግን ፓራሌል ክኸይድ ዘለዎ እዩ በቲ ሓደ ኣብ እቲ ራዲካል ፕሮብለም ክፍታሕ ዘለዎ ኣብ ዓዶም እዩ ኣብ ዓዶም እቲ ዘሎ ፀገም ካብ ዓዶም ክወፁ ዘገድዶም ዘሎ ፀገም እንታይ እዩ እዚ ተፈሊጡ ከዓኒ ሽግር ዝፍታሓሉ መገዲ ምድላይ ክሳብ እቲ ኣብ ዓዶም ዘሎ ሽግር ዘይተፈትሐ ከዓ እቲ ግዜያዊ ፍታሕ ንክረኽቡ ግን ብሕጋዊ መገዲ እቲ ሕጋዊ መገዲ ስለዝሰኣኒ እዮም ብባሕሪን ብሕቡእ ሂወቶም ኣብ ሓደጋ እንዳእተዉ ዝመፁ ዘለዉ ስለዚ እዚ ክልተ እዚ ክግበረሉ ክስራሓሉ ዘለዎ መገዲ እዚ እዩ
ኣባ ሙሴ እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ንጥፈታት ድማ ኣዝዩ ዘተባብዕ ኩነታት እዩ ምክንያቱ ወገንካ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እናሃለወ ስቂኢልካ ምርኣይ ኣዝዩ ዘይሰብኣዊ ኩነታት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ እንታይ ክግበር ኣሎ ብፍላይ እቲ ኣብ ወፃኢ ዝነብር ህዝብና ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ኤርትራ ዝመፀ እንታይ ክገብር ዘለዎ ብፍላይ ዝወፃኢ ዝነብር ህዝቢ
ዋ ብዝተኸኣለና ነቶም ኣሕዋትና ኣብ ሊብያ ድዩብ ሱዳን ድዩብ ካልእ ዘለዉ ናብ ኤርትራ ዘለዉ ክንመክሮም ክንክእል ኣለና ካብ ሂወት ዝዓቢ የለን ዝዓበየ ሂወት እዩ ስለዚ ሂወቶም ብናይ ሓፂር ናይ ጭንቂ ግዜ ወይ ከዓ ናይ ዘይተፃዋርነት ተደፋፊኦም ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ከእትዉ ከምዘይብሎም እቲ ወፃኢ ዘሎ ሰብ እዩ ከዓ መብዛሕትኡ ገንዘብ ሓገዝ ዝገብረሎም ስለዚ ኣብቲ ገንዘብ ሓገዝ ክገብር እንከሎ እውን ሓላፍነት ክፈልጥ ኣለዎ ብናህና ገንዘብ እውን እቶም ኣሕዋትና ኣብ ሓደጋ ክነእትዎም የብልና ስለዚ እቲ ክንመክሮም ዘለና ብዝተኸኣለ መጠን ወሸጊርዎም ክኸውን ይኽእል ዓቕሊ ፅበት ኣሎ ኩሉ እዚታት ግን ካብ ሂወት ዝዓቢ ስለዘየለ ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ዘየእትውሉ መገድታት ክደልዩ ደኣ እምበር ጥራይ ይኽየዳሎ ወይ መገድሎ ብዝበልዎም ሰቀልካ ከም እንስሳ ተኣኪብካ ምጉዓዝ ክኸውን የብሉን። እዚ እቲ ትዛዕበየ ምኽሪ ክንህቦም ዘለና ንኣሕዋትና እዚ እዩ። ሓደራ ዝብሎ እውን ነቶም ሕጁ ናብ ሊብያ ብዙሓት ኤርትራውያን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣለዉ ንኽሳገሩ ዝፅበዩ እዚኣቶም እውን እንዳረኣዩ ዝኩሉ ሞትን ዝኩሉ ሽግርን ሂወቶም ዝድሕንሉ መገዲ ሂወቶም ዝዕቅብሉ መገዲ ክደልዩ እዚ ክላቦ ዝደሊ ዝተኸኣለና ኩሉ ናቶም ኣብ ደገ ዘለና ኤርትራውያን ዓቕምና ነቶም ዘለናዮም ሃገራት ብዛዕባ እቲ ዘለኩሉ ኩነታት ሽግር ናይ ህዝብና ፍታሕ ተረኺቡ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ሃገሩ ከቢሩ ነፃ ኮይኑ ክነብረሉ ዝኽእል መገዲ ንክድለ እዚ ኩሉና ክንፅዕረሉ ዘለና እዩ። እዚ እንተዘይተረኺቡ ኩሉ ግዜ ኣብ ከርተት ኣብ ስደት እሞ ምስ ሞቱ ናይ ዝበኸናሎም ወላ ሓንቲ ዋጋ ይብሉ።
ሕራይ እሞ የቐኒልና ኣባ ሙሴ ንዝሃብኩምና ሓፂር መልእኽቲ ኣብ ቀጻሊ ብዝተፈላለየ መገዲ ክንረኽበኩም ተስፋ ገብር የቐኒለይ ብሽም ሬድዮ ኤስቢኤስ ቋንቋ ትግርኛ።
ሕራይ እግዚኣብሔር ያበለይ።